Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله تمني كتب شكر pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melalui ataupun melintasi suatu taman syurga, maka petiklah daripada taman syurga tersebut. Nabi sallallahu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah itu kebun-kebun syurga? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut itulah majlis-majlis zikir ataupun majlis ilmu, termasuklah apa yang kita buat untuk dalam tempoh 20 minit ataupun setengah jam pada pagi ini. Dari kitab hadis 40 ini pada muka surat 158. Hadis yang kita bincang ialah hadis yang ketujuh. Nabi SAW sebut dalam satu sabdanya yang ringkas, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Para sahabat tanya, liman, untuk siapa? Nabi kata, lillah wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu bagi Allah, bagi kitab, bagi rasul, bagi pemimpin umat Islam dan bagi orang awam. Nasihat bagi Allah, kitab, rasul, ini telah disebut dalam kuliah-kuliah yang lepas. Yang fokus ketiga-tiga perkara, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab, nasihat bagi rasul ni, dia lebih kepada beriman. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada rasul, percaya, yakin, membenarkan, beradab dan sebagainya. Itu dipanggil nasihat bagi Allah, kitab dan rasul. Nasihat bagi a'immatil muslimin, pemimpin umat Islam, ialah beritahu, tegur, audit, pesan dan sebagainya, supaya mereka ini sentiasa ingat baik balik kepada taat kepada Allah Ta'ala. Jangan buat benda-benda yang bersifat khianat kepada amanah ataupun tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri atas bahu mereka, supaya perjalanan mereka itu betul dan kesan daripada perjalanan mereka itu betul sampai kepada orang yang di bawah jagaan ataupun orang yang di bawah pimpinan mereka. Wa ammatihim, dan orang awam di kalangan orang Islam. Orang awam ni secara umum semua sekali umat Islam. Mungkin anak-anak, mungkin mak ayah, mungkin adik-beradik, mungkin sahabat handai, mungkin rakan sekerja, mungkin jiran sekampung dan lain-lain. Maka nasihat itu dia bersifat umum untuk semua sekali. Dan ini yang kita baca dalam suratul Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua orang rugi belaka melainkan orang yang beriman, amal soleh, lepas itu wa tawassaw. Tawassaw, tawassaw itu wazan tafa'ala dengan makna ada bentuk saling di situ. Saling berpesan, memesan. Mungkin hari ini saya pesan kepada tuan-tuan, besok tuan-tuan pula pesan kepada saya, hari lain isteri pesan kepada suami, kemudian suami pesan kepada isteri, anak tegur kepada ayah, kemudian mungkin ayah tegur kepada anak. Benda boleh berlaku. Jadi benda nasihat-menasihat ini ialah benda yang berterusan berlaku di antara sesama orang Islam. Dan selama mana masing-masing daripada kita bersedia untuk menasihat dengan cara yang baik, dan orang yang dinasihat bersedia untuk mendengar nasihat dengan baik, insya-Allah masa itu masyarakat akan selamat. Tapi kalau orang dah tak bersedia untuk menasihat orang lain, ikut mendamung lah. Aku cara aku je, mampuh mu lah. Contohnya, tak nak nasihat lagi. Dan orang yang dinasihat tak bersedia untuk menerima nasihat, sombong, ego, maka jawab dia masing-masing akan rosak binasa. Baik. Untuk nasihat menasihati ini disebut pada muka surat 158 itu, dia kata dia di antara jalan untuk memelihara keselamatan masyarakat, hendaklah ada nasihat dan penyampaian yang sihat. Ada nasihat dan penyampaian yang sihat. Jalan untuk benda ni, jalan nak pelihara keselamatan masyarakat. Selamat masyarakat ni bukan selamat di jalan raya saja. Dok, berhati-hati di jalan raya. Ingat orang yang tersayang. Itu nasihat di jalan raya. Ya, daripada GPJ, daripada Kementerian Kerja Raya dan sebagainya. Itu nasihat tu baiklah. Berhati-hati di jalan raya. Hak selamat ni kita kata juga berhati-hati bukan saja di jalan raya, tapi berhati-hati hidup kita atas dunia. Berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam hidup ni lah yang apabila Saidina Umar tanya kepada sahabat Nabi yang lain, apa itu taqwa? Tanya kepada sahabat yang lain, apa itu taqwa? Lalu sahabat Nabi ini kata, tidakkah Amirul Mukminin, masa itu Saidina Umar jadi ketua, jadi pemimpin, orang paling besar masa itu, tidakkah Amirul Mukminin pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Macam mana cara berjalan? Tentulah akan meletakkan kaki itu sebelah kanan, berhati-hati. Letak kaki kiri, berhati-hati supaya tak pijak duri itu. Maka itulah yang dinamakan taqwa. Maksudnya kita berjalan atas dunia ni, nak buat sesuatu, fikir dulu. Boleh ke tak? Molek ke tak? Halal ke tak? Haram ke tak? Hak kita ke tak? Hak orang ke tak? Salah ke? Dan lain-lain. Barulah buat, barulah kata, barulah bertindak. Itu namanya taqwa. Iaitu nak selamat ini namanya dunia dan juga akhirat. Bukan hanya selamat itu selamat di jalan raya ataupun selamat itu untuk dunia sahaja. Dia kata jalan nak pelihara selamat masyarakat ni kena ada benda, hendaklah ada nasihat. Hari ni hari Jumaat, tengah hari sekarang khatib akan nasihat antara rukun khutbah itu, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Orang yang ada depan dia ni, orang kecil, orang besar, orang ada pangkat, orang tak ada pangkat, orang kaya, orang miskin, semua yang pergi sembahyang Jumaat tengah hari itu, antara nasihat yang didengar daripada khatib, dan khatib juga nasihat pada diri dia sendiri, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu nasihat. Nasihat dalam bentuk mingguan. Kalau nasihat setiap harinya, Bilal, muazzin, hayya 'alas salah, marilah sembahyang, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, ajak supaya berjaya, ajak supaya sembahyang. Itu nasihat dalam bentuk harian. Maknanya proses ini berlaku sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Tapi benda ni kalau selagi mana dia berjalan, kita kata masa tu insya-Allah masyarakat selamat. Hendaklah ada nasihat dan penyampaian yang sihat. Nasihat dan penyampaian yang sihat. Penyampaian yang sihat maknanya kena tengok uslub dakwah. Uslub dakwah ataupun method dakwah yang paling baik. Penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ini mula-mula dengan hikmah, kata-kata yang manis, dengan perkataan yang lembut, nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orang ajak berdebat, berbahas, berdebatlah, berbincanglah dengan cara yang baik, dengan mengemukakan hujah-hujah, bukti dan sebagainya. Jadi dia kata nak selamat masyarakat, nasihat kena ada, dan dalam nasihat itu juga kena ada penyampaian yang sihat. Penyampaian yang sihat, bukan penyampaian yang sakit, Tak. Nah, penyampaian yang sakit menyebabkan orang makin liar. Tapi kalau penyampaian yang sehat, insya-Allah benda ni akan bukan saja jadi halua telinga, tapi dia akan masuk ke dalam telinga itu, masuk dalam hati, boleh menyebabkan dia berfikir. Kalau dia tak mampu terima juga nasihat itu, sama ada dua ya. Cara kita nasihat tak kena, ataupun memang orang ni jenis degil. Memang jenis degil. Munasihatlah macam mana sekalipun, tapi tak boleh terima juga. Tak. Hak macam ni, orang yang gelap hati dia. Baca ayat Quran, baca hadis Nabi, pesan, beri amaran, lain-lain. Tak boleh dengar juga. Dah tak boleh dengar juga. Ya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, tugas Nabi ini tidak lain melainkan hanya menyampaikan sahaja. Hak jenis degil tu degil juga. Orang yang paling baik daripada kita, orang yang paling baik di antara kita, ya, pergi kepada orang yang mungkin lebih teruk daripada kita, ya, tapi akhirnya yang beri hidayah petunjuk ialah Allah. Nasihat telah diberi, peringatan telah diberi, ya, baca ayat Quran, baca hadis, tunjuk akhlak perangai yang baik, tapi orang tak berikut, orang tak mampu terima, itu tak jadi urusan kita dah. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah pula. Ya. Hal ini haruslah dilakukan dengan cara yang tertentu, mengikut jalan yang benar, lagi bijaksana dengan menghindarkan perkara yang membawa keburukan, baik dalam cara mengeluarkan perkataan meskipun dalam perkara melakukan perbuatan. Ini masuk dalam bila nak nasihat. Nasihat ni sama ada dengan kata-kata ataupun nasihat itu dengan perbuatan. Nah, nasihat bil lisan ataupun nasihat bil hal. Bil lisan dengan lidah, bil hal dengan kelakuan. Saya pernah bawa contoh dalam kuliah yang lepas, bila Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, tengok seorang tua ambil wuduk tak kena. Orang tua ni maknanya dia makan garang dulu daripada daripada apa nama Hasan dan Husain lah maknanya. Kalau bahasa kita kot, makan garang lebih dulu. Bukan setakat makan garang. Tak, makan garang, makan gula, makan kakung, makan apa semua dulu daripada Hasan dan Husain ni. Hasan dan Husain baru lagi kecek lagi. Ya, orang tua ni lama dah. Lama dah hidup. Ni tengok-tengok orang tua ni ambil wuduk tak betul. Tak kena. Ya. Nak tegur macam mana ni? Kan tegur, dia kata, mu siapa? Chang dengan Ching? Asal dengan Husain? Mu cek lagi, aku orang tua ni. Nak tegur macam mana? Maka, dia orang buat. Seorangnya, walaulah kata, ambil wuduk, tapi tak kena. Tak kena. Ya? Lepas tu, orang ni pun tanya kepada orang tua ni. Hak manusia kot, wuduk ni, hak betul? Hak Hasan ke hak Husain? Itu zaman Hasan dan Husain lah. Nah, kalau zaman dia ni budak-budak, hak mana wuduk betul? Hak Uping ke hak Iping? Hak tu zaman katung pula. Katung Melayu. Jadi bila buat gitu, akhirnya orang tua ni sedar, oh rupa-rupanya wuduk aku yang tak betul. Itu satu bentuk nasihat, tapi dengan cara yang sangat halus. Ya. Tak mudah juga tu. Ya, budak-budak. Dah budak-budak. Hei, apa tua? Mau ambil wuduk mana gitu? Tak kena. Bodoh bengong, tambah bodoh bengong pula. Nak kena apa-apa boleh. Bukan nak kena terima kasih. Ya, contohnya. Jadi maknanya, dari segi perkataan, nasihat itu nak kena pilih, nak kena tengok. Nabi SAW masuk dalam masjid, tengok orang dalam masjid bersembang-sembang, ketawa-ketawa. Buat dunia, buat apa semua. Lalu Nabi kata, ma ba'du aqwamin, macam mana keadaan urusan beberapa kumpulan manusia bercakap demikian-demikian dalam masjid. Nabi tak kata direct kepada muni wa'amdia ni sini ni. Tidak. Nabi kata, ma ba'du aqwamin yatahadasuna kaza wa kaza fil masjid. Contohnya apa ni? Satu golongan manusia bercakap seperti ini dalam masjid tentang dunia apa semua. Tidak ingat mereka ini kepada akhirat. Lalu orang ni, oh, rupa-rupanya Nabi kata ke kita, dia tersedar. Itu antara bentuk maknanya Nabi, bentuk nasihat Nabi SAW. Banyak sebenarnya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kita tengok dalam sirah Nabi, kita akan bertemu 1001 macam jenis pendekatan dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk perbuatan, yang cara Nabi nasihat itu sangat bijak sana. Bijak sana. Bukan bijak sini. Bijak sini, alik dia je lah betulnya. Bijak sana. Sehingga orang boleh dengar, orang boleh terima. Ya. Contoh lain. Dalam peristiwa umrah, tak boleh nak masuk ke Mekah. Terhalang. Dihalang oleh orang Mekah. Duduk di Hudaybiyah. Habis orang Islam ngepek belaka. Tak boleh nak masuk Mekah. Bawa binatang ternak. Ya. Mari daripada Madinah ni bukan nak perang. Mari nak umrah. Tapi orang Mekah halang. Akhirnya kena tahallul di Hudaybiyah. Nabi suruh sembelih binatang ternak dan bercukur atau bergunting. Sahabat tak ada seorang pun buat. Dan masing-masing mari jauh nak buat umrah. Tengok-tengok tak boleh. Rasa tak sedap hati lah juga. Nak fras lah juga. Nabi masuk dalam kemah. Kemudian Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, nasihat atau beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, mu buat sendiri. Keluar daripada kemah ni, ya, sembelih binatang ternak, unta ataupun kambing, kemudian bercukur. Tak payah kata benda. Nabi pun keluar, ya, hasil daripada nasihat Ummu Salamah itu, Nabi keluar, tak kata benda, Nabi sembelih kambing ataupun unta, kemudian bercukur. Dan bila sahabat-sahabat lain tengok, Nabi telah bertahallul tanpa kata-kata tapi dengan perbuatan, maka orang pun habis buat belaka. Orang pun buat belaka. Itu dia panggil nasihat bilhal. Nasihat itu dengan perbuatan, bukannya nasihat bilisan, dengan kata-kata. Kadang-kadang bilhal itu dengan kelakuan. Bilhal itu bi dengan alhal, kelakuan, kan? Hal keadaan, kelakuan. Jadi bahasa Arab sebut bilhal maknanya dengan kelakuan. Kalau bil lisan, bi dengan al lisan, lidah, dengan lidah. Kadang-kadang orang dengan lidah ni tak berapa nak dengar. Dia tengok sendiri baru dia buat. Macam Nabi suruh bertahallul tadi, kan? Nabi nasihat suruh bertahallul, para sahabat tak tahallul. Malaikat Nabi buat sendiri, barulah para sahabat pun ikut buat macam itu. Ya. Macam kita. Kalau cikgu di sekolah sebagai contoh. Minta maaf lah. Cikgu kata, awak ni baru sekolah menengah. Baru sekolah menengah. Janganlah seokok lagi. Baru tingkatan dua, baru tingkatan tiga. Dah cikgu sendiri, cikgu dalam bilik guru, kebuk juga. Ataupun kat kantin. Jadi anak murid tengok, contoh sajalah. Ataupun cikgu kata, awak budak-budak perempuan ni, awak comelnya, moleknya, tutup aurat lah. Tutup aurat. Tapi cikgu sendiri tak tutup aurat. Ataupun ada orang lain sebut kata, untuk menghadapi kos hari hidup yang tinggi ni, rakyat kenalah berjimat cermat. Tapi dia sendiri, jet peribadi ada 7 buah. Contoh. Maknanya. Jadi kadang-kadang nasihat itu antara bil lisan dengan bilhan lain. Orang boleh terpengaruh lebih daripada, lebih dengan tengok sendiri daripada kata-kata. Itu yang berlaku dalam kes Nabi tadi. Ataupun nasihat dalam bentuk yang lain. Pernah seorang lelaki masuk kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dia minta izin dengan Nabi untuk berzina. Orang muda, orang lelaki, orang muda. Para sahabat bising, oh, ni guna pulak ni minta izin nak zina ni dengan Nabi. Kalau minta izin nak berjihad, tak apa juga. Minta izin nak buat apa-apa, ni minta izin nak berzina. Nabi suruh panggil lelaki ni, orang muda ni, duduk depan Nabi, tetik, terenik. Nabi tanya, adakah kamu suka kalau zina berlaku kepada ibu kamu? Tak. Adakah kamu suka kalau orang berzina dengan kakak kamu? Nak zina pun dengan kakak. Betul lah, lelaki dengan puan. Ya? Tak. Adakah kamu suka kalau zina ni berlaku? Sebut sorang. Tak belaka. Tak. Maka gitulah juga sebenarnya. Kalau kamu nak berzina ni dengan orang lain, keluarga dia pun macam tu juga. Gitu lebih kurang mafhum daripada hadis itu. Tapi maknanya Nabi nasihat dengan cara yang penuh diplomasi. Ya. Tak ada lah kata, misal kata, memitok dengan aku nak berzina bahasa. Maknanya kalau kita kot, mungkin bahasa kita gitulah. Ya. Tapi Nabi tidak panggil itu, maknanya bawa dengan cara-cara mak, ya, kakak, adik, apa semua, mak saudara, macam mana perasaan kamu. Tak sukalah. Maka akhirnya Nabi letak tangan dia pada dada lelaki ini, dan Nabi sebut apa dia, Allahumma tahhir, Allahumma tahhir qalbah wa hasin farjah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Antara doa nabinya, Nabi kata, Allahumma tahhir qalbah, ya Allah bersihkanlah hatinya, dan juga wa hasin farjah, dan peliharalah kemaluannya. Peliharalah ataupun terimalah taubatnya, jagalah hati dia, bersihkan hati dia dan pelihara kemaluannya. Lepas daripada itu, pemuda ni tak rasa pun nak rasa berzina. Sampailah habis. Itu bentuk nasihat. Tapi maknanya kita tengoklah macam mana benda yang kita boleh buat. Dan nasihat ini masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita kata amar ma'ruf nahi munkar ni di tiga tahap. Dengan tangan, dengan kuasa, ya, dengan lidah, dengan hati. Kalau nasihat itu dengan lidah, maknanya itu tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Tahap yang pertama dari segi tangan ataupun dengan makna kuasa ataupun penguat kuasa, hak tu pun kena ada juga. Ya. Hak dengan mulut kena ada. Hak dengan hati pun ada juga. Tiga-tiga ni dalam masyarakat kena berlaku. Kena berlaku. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Selagi mana ada bentuk nasihat yang menjadi sebahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar ini, insya-Allah masyarakat itu akan terpelihara daripada azab Allah Taala. Tapi bila tak berlaku bentuk nasihat menasihati ini, dibiarkan munkar, benda maksiat berleluasa, masa itu kita bimbang azab turun. Bila azab turun, dia tak kenal orang baik, orang jahat, orang alim, orang fasik, orang taat, orang mukmin, orang kafir, supaya kena belaka. Dan kalau kena, bagi orang yang baik, dia jadi kafarah. Kalau tak ada dosa, jadi darjat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau bagi orang kafir, benda itu akan jadi musibah, mudarat kepada dia. Tapi kalau maknanya kalau azab tu, dia meratai semua sekali akan kena belaka. Maka sebelum kena benda-benda yang macam tu, betul-betul nasihat ini kena buat, kena tunaikan. Ya. Imam Abu Yusuf, seorang ulama yang terkenal, diminta oleh Harun al-Rashid untuk tulis satu buku berkenaan dengan hasil mahsul negeri dan juga ke mana nak keluar. Bahasa kita juga untuk buat bajet lah. Dari mana dapat dan ke mana nak keluar. Sebelum Imam Abu Yusuf tulis kitab itu, sebelum ditulis kitab itu, berkenaan dengan hasil mahsul, dari mana pendapatan negara, lepas tu ke mana nak disalurkan, lebih kurang dalam kitab apa nama Al-Kharaj, tulisan Abu Yusuf lebih kurang tebal ni. Lebih kurang tebal ni. Ya. Tapi dalam 14 helai, 15 helai, kalau kita buka hak depan itu, Imam Abu Yusuf nasihat kepada Harun al-Rashid. Panjang. kepimpinan ini adalah amanah. Ini bukannya benda untuk mencari habuan dunia sahaja. Ingatlah dosa pahala, ingat syurga neraka, ingat akhirat. Benda ni kamu akan ditanya pada hari akhirat nanti. Kalau adil, boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Kalau zalim, jawab dia kena humban dalam api neraka. Berlaku adil kepada semua orang tanpa mengira siapa. Anggaplah harta negara ini adalah amanah, bukan harta peribadi. 14 lai, 15 lai. Imam Abu Yusuf nasihat Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni orang macam mana? Orang hak baik dah. Tapi walaupun orang hak baik dah pun dinasihat juga. Dinasihat juga. Apatah lagi kalau tidak seperti Harun Ar-Rasyid. Maka tentulah nasihat itu mesti diberi lebih lagi. Barulah Imam Abu Yusuf tulis kitab Al-Kharaj berkenaan dengan pendapatan negara dan ke mana nak disalurkan. Kalau bahasa kita kata tadi, bentuk bajet ataupun belanjawan. Itu nasihat. Tapi di nasihat itu maknanya cukup terkesan. Terutamanya dengan akhirat, dengan dosa, pahala, syurga, neraka dan lain-lain. Kalau dengar, alhamdulillah. Tak mau dengar juga, ambil lagi nasihat yang lebih besar daripada Quran dan hadis. Tak ada lah. Tak nak nasihat dengan benda. Maka nasihat yang paling besar ialah dengan Quran dan hadis, dosa, pahala, syurga, neraka. Hal ini haruslah dilakukan dengan cara yang tertentu, mengikut jalan yang benar. Jalan yang benar tentulah jalan yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala dalam Quran, jalan yang ditunjuk oleh Nabi dalam hadis. Dalam hadis, dalam sunnah, dalam sirah. Lagi bijaksana dengan menghindarkan perkara yang membawa keburukan. Nasihat biar jadi baik. Kalau nasihat itu makin buruk, maka itu jadi mudarat pula. Ambil contoh lain. Dalam bab suami isteri, bab suami isteri, kalau isteri nusyus, engkar, suami nasihatlah, awak ni isteri saya, wajib taat. Saya kata semayang-semayanglah. Saya kata tutup aurat lah. Saya kata taat kepada suami, saya suruh benda baik kan, maka taatlah. Itu nasihat yang baik kepada isteri. Dia ada beberapa benda lain lagi, tinggal tempat tidur, jangan bercakap kan, ada kan tahap-tahap dia tu. Dan di antaranya boleh sampai tahap rotan. Tapi rotan yang tidak menyakitkan. Bukan maknanya nak dera, bukan dera isteri. Tapi rotan itu tidak menyakitkan untuk ajar adab. Tapi Imam Nawawi sebut, Imam Nawawi kata, kalau rotan itu menyebabkan isteri makin degil, bukannya dia jadi baik, bukannya dia jadi taat, tapi kohor degil. Isteri pun dia ada angin juga. Angin. Hak kita ni jenis angin putih beliung. Kalau bini kita ni jenis angin thunderstorm. Adik-adik dia tu. Satu Melayu, satu bahasa Inggeris. Supaya je. Awak nak pukul saya, pukul lah. Kalau awak bahasa halus sikit, marah-marah kot. Tapi panggil abang lagi. Abang nak pukul saya, pukul lah. Gotan lah. Saya tetap dengan keputusan saya. Waktu jenis hodegi gitu. Waktu kalau main abang lagi, abang boleh tahan lagi. Kalau hok kelas sikit, you nak pukul ai, pukul lah. You dengan ai lah. Gaji ai besar daripada you kena ingat. Main gaji kot padang. Rumah ni ai tolong bayar, kereta you ai tolong bayar. Gaji you 800 je, gaji ai 8000. Nak kata guna. Senyap lah tok lelaki. Jadi Imam Nawawi kata, kalau pukul itu menyebabkan isteri makin jauh, maka jangan dipukul. Sebab mudarat dia lebih besar. Kalau pukul isteri itu menyebabkan isteri makin kuat lawan, Imam Nawawi kata jangan. Sebab mudarat dia lebih besar. Dah pukul satu hal dah. Kita ni kadang-kadang pukul tu orang panggil pukul nak mengajar adab. Tapi bila nampak isteri pasal lain, nyemari angin, nyemari siapa nafsu syahwat gitu gini, bedang jugalah syahwat dia. Ya. Isteri makin apa nama keras dengan penderian. Maka Imam Nawawi kata kalau siapa jadi tahap itu, pukul itu nasihat dalam bentuk pukul itu jadi lebih mudarat, maka tak payahlah. Ya. Dan awak guna? Nah. Kalau ikut Piramli dia kata cari orang lain ya. Kalau ikut Piramli. Ha. Tapi bukan senang. Ha, cari ni bukannya cari buah tu, cari benda ni, cari tak. Maknanya doa sajalah. Minta supaya Allah Ta'ala apa nama baiki hubungan itu. Ya. Dia angin-angin tinggi macam mana sekali pun sampai masanya dia turun juga. Cuma kena sabar sajalah. Kan? Tuan-tuan barangkali mungkin lebih reti dan lebih faham tentang kerana isteri masing-masing dalam keluarga masing-masing. Cuma maknanya Imam Nawawi nasihat begitu. Imam Nawawi sebut dia kata kalau watan itu tak boleh beri manfaat, maka jangan dipukul. Dalam kes suami isteri lah. Tapi kalau dalam kes jenayah yang wajib dipukul sebab sekata watan, itu wajib dilaksanakan. Ya, dalam kes yang macam tu. Ha. Baik dalam cara mengeluarkan perkataan, meskipun dalam perkara melakukan perbuatan. Jadi nasihat, kita kata tadi, bilisan, bilhal, kena dengan cara yang betul. Kan? Kemudian dia sebut dalam kitab kita ini, dia kata nasihat memanglah besar faedahnya, dan macam mana cara nak buat ataupun lain-lain tentang nasihat ini, dia akan nasihat kepada kita insyaAllah dalam nasihat yang akan datang. Jadi kita berhenti sini dulu, insyaAllah minggu depan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.